Първо в Матей 16 Исус казва: За кого ме мислят хората? А те казаха: едни казват Йоан Кръстител, други Илия, трети Йеремия или някой от другите пророци. Той им каза: но вие кой казвате, че аз съм? И Петър, разбира се, веднага се изказа, защото беше смел и решителен. Това няколко пъти му навличаше неприятности, но поне не беше пасивен. И Петър каза: ти си Христос, синът на живия Бог. И Исус му отговори и каза: плът и кръв не са ти открили това, а моят Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, ти си Петър, канара. И на тази канара. Вижте, Петър не е канарата, канарата е вярата на Петър. Ще съградя църквата си и портите адови няма да й надделеят. И аз ще съградя църквата си и портите адови няма да й надделеят. Не знам докъде сте стигнали с Библията, но ако искате, можете да прескочите до края и ще разберете, че ние побеждаваме. Амин. И така. Ние наистина, въпреки че искаме да дадем своя принос, за да се опитаме да променим нещата в САЩ, и искаме да видим колкото се може повече хора доведени в царството, искам да слушате, не е нужно да се тревожим за всичко, което се случва около нас. Не е нужно да живеете в страх. И не е нужно да се притеснявате. Първо, това няма да ви донесе никаква полза, то не променя нищо. А в Библията се казва, ние сме повече от завоеватели. Какво означава това? Аз мога да разбера какво е завоевател, но какво означава да бъдем повече от завоеватели? Е, аз имам свое собствено обяснение. Според мен това означава, че сме имали достатъчно опит с Бог. Вярваме в Неговото Слово. Знаем, че вече имаме победа, още преди да сме се сблъскали с проблема. Сега искам да помислите върху това, защото в живота си ще имате проблеми. Днес имахме няколко, ще ви разкажа за тях малко по-късно. Има много малко дни, които преминават леко. Мислите ли, че дяволът ни оставя на мира, защото тичаме по земята и правим конференции? Не. Това би било твърде лесно. И така, просто вземете решение. В живота ви ще има изпитания и трудности. Не всички бури са в прогнозата за времето. Не винаги знаем кога предстоят. Знайте, че през каквото и да трябва да преминете, трябва да преминете отвъд. Често хората искат да ми кажат през какво преминават. И накрая казвам, ами слава Богу, ти преминаваш, не си затънал някъде по средата. Преминала съм през много неща и моето свидетелство е, че все още съм тук. И това е добро свидетелство. Когато сме преминали през много трудности и можем да кажем, аз все още стоя. Все още вярвам в Бога. Обичам Исус. Няма да се откажа. Ще бъда тук и ще чакам Христос, когато се върне да ме вземе. Така че не е нужно да се страхуваме от проблеми и никой не ги обича. Но аз ви насърчавам да не живеете в страх. И може да си прецените дали да четете новини и да слушате всичко, с което медиите ни заливат. Аз не бих губила твърде много време за това, защото повечето неща така или иначе не са верни. Нали знаете какво казват? Няма по-хубаво от лошата новина, така че всички новини са лоши. Аз предпочитам да се придържам към добрите новини. Трябва да сме будни за това, което се случва в света, за глупостта и безсмислието на някои от събитията. Но няма да ни помогне, ако просто седим и клюкарстваме за тях, четем социалните мрежи, мрънкаме и се оплакваме. Трябва да се молим и да гласуваме на всички избори, независимо дали ни се иска или не. Ако не гласувате, нямате право да се оплаквате. Амин. Но не трябва да се страхуваме. Така че просто искам да запомните това. Не е нужно да се страхувате. След това Исус продължи и каза на Петър. Отворила се е друга страница. Петре, ще ти дам ключовете на Небесното царство. Ключовете заключват и отключват врати, нали? Аз ще ти дам ключовете на Небесното царство и каквото вържеш, обявиш за нередно и незаконно на земята, трябва да бъде това, което вече е вързано на небето. Този превод ми харесва много повече от другия, че каквото вържеш на земята, ще бъде вързано и на небето. Знаете ли, ние не управляваме небето, но като Божии деца ни е дадена власт да работим с Бога, за да свалим небето на земята. Така той каза, че можете да връзвате и да развързвате според това, което се случва на небето. Аз ходих на църква много, много, много години преди изобщо да осъзная, че дяволът съществува. Разбира се. Чувала съм за него малко в църквата, но никога не съм знаела, че той е истински враг. Наистина истински враг. Толкова често обвиняваме за проблемите някой друг или нещо друго, а всъщност зад всичко това стои дяволът. Зад всяка частица от него. Когато Петър отведе Исус на страна и го смъмри, което е, не мога да си представя, че сме толкова глупави, но явно сме, Исус се опитваше да им каже, че е време да отиде в Йерусалим и да умре. И докато им говори много сериозно, Петър го дръпва на страна и казва, «О, не, Господи, това никога не трябва да ти се случва!» И веднага Исус казва, «Махни се зад мен, Сатана!» Ти си ми съблазън, препънка и ми пречиш на пътя. И той не се замисли, не си губи времето. Исус не нарече Петър дявол, но знаеше, че това е дяволът, който работи чрез Петър. И нещо, което трябва да разберете е, че дори хора, които наистина, наистина ви обичат, много пъти несъзнателно ще позволят на дявола да работи чрез тях, за да се опита да ви обезкуражи или да ви попречи да направите това, което вярвате, че Бог иска от вас. Когато Бог ми говори за проповядването на Неговото Слово, знаете, хората винаги искат да знаят как можем да разберем дали нещо от Бога. Но в моя случай аз просто знаех. Не съм чула глас, но когато Бог те призове да направиш нещо, Той ти дава истинска страст за това и просто не можеш да не го извършиш. Просто трябва да го направиш, не можеш да стоиш така. Вярно, това беше много отдавна, но толкова много хора, които ме обичаха, се опитваха да ме разубедят. И се опитаха да ми кажат, че не мога да проповядвам, защото съм жена и не съм чувала от Бога, защото съм била жена и жените не правят това. И така един ден казах на Бога, не мога да го правя, защото съм жена. А той ми напомни, че е знаел пола ми преди да ме призове. Трябва да разберете, че някои от нещата, които Павел говори, се отнасят за определена култура и епоха. И за това искам да го имате предвид. Не казвам, че никога не трябва да се вслушвате в съвет, но може би някой от вас тук тази вечер са на място, където наистина трябва да вземат решение в живота си. И е добре да получавате съвети, ако ги получават от правилните хора. Библията казва да не приемате съвети от безбожници. Но повече от всеки друг трябва да слушате Бога. И каквото и някой да ви пророкува, да ви проповядва или да ви съветва, трябва да го отнесете до Бога и да питате, правилно ли е това? Наистина ли това е, което искаш да направя? Понякога твърде много зависим от другите. Амин. И така, казах на Дейв, че в следващите три урока имам 21 точки и той се засмя. Той се засмя много силно и каза, да, но това ще бъде послание от две точки. Защото винаги има много точки и никога не успявам да ги премина всичките. Точка номер едно в това как да победим дявола, според мен, е да останем спокойни в бурята. Не знам дали осъзнаваме колко важно е това. И първо, нека кажа, че сме хора и е естествено, когато дойдат проблеми, особено ако са неочаквани, първият ни импулс да е да се разстроим. Аз го правя, вие го правите, Дейв го прави рядко, но той е на различна плоскост от останалите. Той е на друго ниво. Единствените неща, от които се разстройва, са правителството и голфът. Знаете ли, дори личността има много общо с това. Дейв е просто по-спокоен, непринуден човек. Аз съм по-воинствена. Искам всичко да поправя. И така, когато усетите, че започвате да се разстройвате, колко от вас усещат кога започват да се разстройват? Добре? Не можете просто да седите и да не правите нищо. Трябва да осъзнаете, че това е дяволът и трябва да му се противопоставите. И аз го правя, говоря на себе си. Когато започна да се чувствам така, говоря на себе си, за да се отстъпя назад от ръба. И искам да ви насърча да направите това, така че си казвам неща като Джойс. Ти си имала всякакви проблеми в миналото и виж, ти все още си тук. Бог се е погрижил за всеки един от тях. Така че Бог е верен. И помнете миналите победи. Когато имате ново предизвикателство пред себе си и си спомните миналите победи, това ви дава сила. Ето за това си водя и дневник. Така че, ако имам един от тези моменти, когато преминавам през наистина труден период, мога да погледна назад към някоя от миналите победи, които съм имала. Преди около 37 години ми поставиха диагноза рак на гърдата. И се наложи да ми бъде направена мастектомия. Знаете, че всеки път, когато чуете думата рак, е много страшно. И дори когато се излекуваме, все още е трудно да не се притесняваме, че някой ден може да се върне. Но ето ме. Днес 37 мамографии по-късно. И нито един лош резултат. Един път им се стори, че виждат нещо и ме накараха да си направя скенер на цялото тяло и ми казаха нещо много интересно. Човекът, който го разчете, каза, изглежда, че по едно време сте имали ракови образования по гръбначния стълб, но те са се излекували сами. И аз си помислих, не мисля, че са се излекували сами, но знаем кой е Бог. Амин. Имахме една жена, която работеше за нас 37 години и тя беше една от най... Не можеше да намериш по-мил и по-позитивен човек от нея. И съвсем наскоро почина от рак. Всички се молеха за нея да бъде изцелена и да оздравее. Не се получи така. Но Бог винаги прави нещата да съдействат за добро, ако му позволим. И когато дойде нашето време да си отидем, ние ще си отидем и това, че се страхуваме от края, няма да го направи по-добър. А всеки от нас, който вярва в рая, не случайно Павел казва да живея е Христос, да умра е придобивка. И така, нека не се притесняваме за всичко. Наслаждавайте се на всеки ден, който имате и подлудявайте дявола. Никой не знае какво ще се случи утре, но може и да се наслаждаваме на днешния ден, защото той наистина е всичко, което имаме. Амин. И така, навсякъде в Библията ни се казва, че ако останем спокойни в бурите на живота, мирът е един от ключовете, Само един от тях. Има много, но това е един от ключовете, който просто ще обърка дявола. Ако той прави всичко възможно, за да се изправи срещу вас, с нещо, което би трябвало наистина да ви разстрои и оплаши, а вие имате мир и продължавате да обичате Бога, тогава какво друго може да направи той? Той не знае какво друго да направи. И не знам за вас, но аз лично обичам да обърквам дявола. В Римляни 16:20 Библията казва: Бог на мира скоро ще смаже Сатана под нозете ви. Богът на мира. Мирът е това, което побеждава дявола. В Ефесяни 6 глава, това е глава в Библията, в която се говори за доспехите, които Бог ни е дал и които ще ни защитят по време на битка. Обичам това, което се казва. Там се казва: облечете се в праведност, облечете и затегнете колана на истината, обуйте обувките на мира. Тези две думи облечи се, винаги, когато ги видя в Библията, ги ограждам с кръгче, защото ми напомнят, че това ще изисква някакво действие от моя страна. Виждате ли, Бог ни дава много неща, но ние не изпълняваме своята част и трябва да изпълним своята част. Бог няма да направи всичко вместо нас. Той има своя част и ние имаме наша част. И ако не изпълним нашата част, тогава Бог няма да изпълни своята. И много често, когато имаме проблеми и питаме Бог какво трябва да направим или го молим да се справи с проблема, Той ще ни покаже нещо, което да направим. Може да сме отворили някоя врата по невнимание. И всички го правим по различно време. И трябва да поправим това, преди Бог да може да реши проблемите. Много пъти, когато съм била болна, а това ми се е случвало много пъти, се моля не само Бог да ме излекува, но и да ми открие, ако има нещо, което върша, за да предизвикам това. И често това е нещо много просто. Някога имах проблеми с гърба, биха ми кортизонова инжекция, опитах и разни други лечения и открих, че това се дължи на... Просто Бог ми показа, че... Как се нарича този мускул? Не седалищния, бедрения. Седалищния е тук, скъпи. Че бедрения мускул от страната, която ме болеше гърбът, беше изключително стегнат. Влязох в интернет, намерих няколко упражнения за разтягане и ги правех редовно. Това наистина ми помогна. Веднъж Дейв имаше нещо, което той нарича раздразнение. Не знам точно как се казва, но наистина беше така. Той ставаше нервен и трепереше отвътре. И докато се молеше за това, Бог му показа, че пие твърде много кофеин. Знаете ли, много пъти се случва да тичаме на лекар и да си вземем хапче за всяка болешка и проблемът не изчезва, защото никога не спираме да правим това, което го причинява. Пени, съпругата на Майк Шепард, която седи тук отпред от години, има изтощително мигренозно главоболие. Естествено, тя вземаше лекарства, правеше всичко. А главоболията бяха постоянни, почти през цялото време. Почти всеки ден тя имаше главоболие. И след това тези мигрени просто я обесилваха. Бог ѝ показа, че проблемът е в захарта, а тя слагаше толкова много. Колко пакетчета захар слагаше в една чаша? Две. О, хайде, искам да им кажа колко. Аз поделям всичко за себе си. Пет. Пет в голяма чаша кафе. Тя пиеше студен чай. Тя пиеше кафе с пет захарчета. Не знам как някой може да издържи на това, но... Разбирате ли какво искам да кажа? Не може просто да се ядосвате, защото дяволът ви напада. Трябва да сте отворени към факта, че може би правите нещо, не нарочно, но може би правите нещо, което причинява вашия проблем, и трябва да престанете. Като, например, пиенето на вода. Знаете ли, че едно от нещата, които ограбват енергията ви? Много хора дори не знаят това, ако сте дори леко дехидратирани, ще бъдете уморени. И мога да ви кажа, че мнозинството от хората не пият достатъчно вода. Знам, че не съм тук, за да давам здравни уроци, но искам да подчертая, че не всичко е дълбока, духовна тайна. Много пъти това е просто нещо практично, което трябва да започнем да правим или нещо, което трябва да спрем да правим. Така че, обуйте обувките на мира. Това означава да ходим в мир, да стоим в мир. Марк 4:35 до глава 5, стих 1. Обичам тези стихове. Някога слушах една касета, поучителна касета, първата, която някога съм слушала, и тя беше точно върху тези стихове. И това е история за това, как Исус се качва в лодката с учениците и казва, всички да кажат, Той казва. Виждате, че когато казва нещо, Той го мисли сериозно и когато каже нещо, то ще се случи. Той казва да преминем от другата страна. И така. Те имаха посока. Ще отидем на другата страна. Е, по средата преминаха през ураганна буря. Случвало ли ви се Бог да ви каже, ще се случи нещо прекрасно, ще извърша това и това, аз ще те използвам, ще направя това, ще извърша онова, но точно тогава обстоятелствата да ви изглеждат обратното на тези думи? Някой да е имал такъв опит? И така, те се оплашиха в тази буря, а Исус беше заспал. Той просто си подремна. Исус не се страхуваше ни най-малко. Те го събудиха и така той стана. Смъмри бурята, спря бурята. Но също така с любов смъмри и тях и каза, защо имате толкова слаба вяра? Мисля, че... прочетох това онзи ден, но мисля, че съм съгласна, че неверието е най-големият грях, който извършваме. Бог иска да му вярваме. Той иска да вярваме на това, което казва в Словото си и да вярваме, че ако е казал нещо, ще го извърши. Независимо колко време ще отнеме или как ще изглежда междувременно, той ще го направи. Всичко си има начало, среда и край. И началото може да бъде вълнуващо. Краят винаги е вълнуващ, но средата не е толкова забавна. И така те са по средата на бурята, по средата на езерото. Но познайте какво се казва в глава 5, стих 1. И те пристигнаха от другата страна. Това е чудесен пример. Той казва, нека преминем на другия бряг. Преди да стигна до другата страна, се разразява буря с размерите на ураган. Не се изненадвайте, когато имате сън или видение от Бога да направите нещо, а дяволът се изправи срещу вас. Защо трябва да ви изненадва това? Мислите ли, че само защото искате да направите нещо за Бога или искате да оправите живота си, Той ще разпъне червен килим и ще ви помогне? Някои от нещата, които ни се случват, когато излизаме да правим тези конференции, са толкова нелепи, че сме стигнали до там просто да им се смеем. Просто е толкова нелепо. Преди се ядосвах, разстройвах. Но това не е много ефективно. Да се тревожиш и да се разстройваш е като да седиш в люлеещ се стол и да се люлееш по цял ден. Това те занимава, но не води до нищо. И така, само днес, нека видим какво се случи днес. Пристигнахме тук, в този красив град, намерихме прекрасен ресторант, седнахме навън, но нищо от това, което ядох, не ми хареса. Поръчах си две различни ястия. Едното беше прекалено солено за мен, така че някой щеше да го вземе вкъщи за по-късно и затова си поръчах нещо друго. То също не ми хареса. Много обичам да си хапна добре преди да изляза да говоря, но не ми се отдаде. Освен това, Джинджер, която обикновено е с нас на тези конференции, за да ми помага, имаше смъртен случай в семейството и не можа да дойде. А пък Мат, който обикновено идва и прави много от нещата на сцената тук горе и се грижи за много подробности, така че да не се обърквам какво правя. Неговият самолетен полет беше отменен. И затова не може да дойде до утре след обед. Така че му казахме, добре, просто се върни вкъщи и се забавлявай. Не можеш да ни помогнеш. Така че се наложи да направим други планове. Наехме два джипа, а на единия от тях взе, че се развали трансмисията. Така че, какво да ви кажа? Всички тези неща се объркаха, още преди да сме започнали конференцията. Още не се бяхме облекли. И така, ние си водим бележки през цялата година и в края на годината сядаме и си ги припомняме. Ами спомняш ли си как трябваше да седим в коридора в продължение на 45 минути и да чакаме да дойдат да отключат вратата, защото ключовете в хотелските стаи никога не работят? Не знам какво правят с тях след като си тръгнеш, но никога не можеш да влезеш обратно. Имам няколко думи тук в Марк, които мисля, че са важни. Нямам време да проповядвам над тях, но в стих 35 се казва: «В онзи ден, когато се свечери, той каза на учениците си да преминем на другия бряг». Следващото нещо, което каза, е нещо, за което никога не съм проповядвала. Не мога да кажа, че никой никога не е проповядвал. Сигурно някой го е правил, но просто по някаква причина никога не съм виждала това – да оставиш тълпата зад себе си. И вижте, понякога, ако искате да стигнете до другата страна, трябва да оставите тълпата зад себе си. Ще ви кажа, че ако искате да бъдете победители, ще има моменти, в които трябва да сте готови да бъдете самотни.